Komarulić, klasik hrvatske i europske književnosti i kako ga približiti suvremenom čitatelju. Pitanja su o kojima je na prošlotjednoj tribini razgovor s povodom u Matici Hrvatskoj pročelnica Matičina odjela za književnost Lahorka Plejić-Poje razgovarala s marulologom, filologom, urednikom i prevoditeljem Bratislavom Lučinom. Neposredan povod tribini je Lučinov rad na priređivanju dijela Marka Marulića za biblioteku stoljeća hrvatske književnosti. Kakva je uopće recepcija oca hrvatske književnosti u široj javnosti? Bratislav Lučin.
Ako govorimo naravno o stručnim krugovima, onda je recepcija dobra, ali ako govorimo o širem kulturnom književnom krugu, onda nekako i dalje postoji nekakav, recimo, gotovo se čini valjda Marulić nepristupačnim piscem. Učenicima s kojima često imam kontakte, dakle održim neko predavanje za njih, učenicima, a i inače recimo onome što zovemo čitateljska publika, Marulić nije baš privlačan autor, nije im dakle ni dovoljno poznat i imam osjećaj gotovo da zaziru od njega. Zašto je tako, o tome možemo razgovarati i mislim da sve može poći od školovanja zapravo i od načina kako se najmlađoj generaciji predstavlja taj pisac. Ali dio je to možda šireg problema, ne samo Marulića, nego uopće ovog starijeg dijela hrvatske književnosti, dakle sve do 19. stoljeća, gdje zapravo je čitateljska publika uglavnom ili oni koji moraju čitati ili oni koji hoće jer im je to struka.
Čime je Marko Marulić zaslužio titulu klasika?
Kada radim s mladim ljudima, onda ih obično pitam, ajde recite mi što biste vi rekli da vas netko pita, evo ovaj kip na Voćnom trgu u Splitu, jeli, Meštrović, da vas neki stranac pita, dobro, ko ti je taj, piše dolje Marko Marulić, zašto on ima kip? I sad oni daju razne odgovore. Ja im kažem, svi su odgovori točni. Uglavnom, nitko reče, evo, otac hrvatske književnosti, ne znam, autor Judite, već šta učenici znaju, latinski pisac i tako dalje. Ja kažem, znate koji, kad oni izredaju svoje, ja to sve pozdravim, onda kažem, znate koji je moj odgovor, moj osobni. Marulić se ne može definirati u jednoj rečenici. Evo, iz toga zapravo kondenzata do kojeg sam ja došao izlazi ono zašto je meni Marulić važan i zanimljiv i zašto je Marulić klasik. Ako kažete da je Marulić otac hrvatske književnosti, onda možemo dodati da, ali on je više od 80% napisao na latinskom. Ako kažete Marulić je virtuoz hrvatske čakavske poezije, to je točno, ali on je i majstor latinske proze i poezije. Ako kažete, dakle, Marulić je majstor epa, Judita, Davidijada ili hrvatski latinski ep, onda možete reći da, ali on je napisao sjajne pjesme koje su stale u samo dva retka. Ako kažete Marulić je kršćanski moralist koji je napisao debele sveske uputa za čestit kršćanski život, onda je to naravno točno i stoji za najveći dio njegovog opusa, ali Marulić je ujedno čitalac Marcijala, čitalac Katula, pisac nekih tekstova u kojima se spominju božanstva koja nisu nimalo čudoredna, kao što je onaj bog Prijap, koji čuva vrtove, a dalje neću ići u detalje koji su njegovi atributi. Dakle, Marulić je pisac, znate, koji, ja to nisam vjerovao svojim očima, u rukopisu koji sadrži Petronijev satirikon, jedan dio je prijepis Katulovih pjesama. U Katula isto ima, znate, najnježnije ljubavne lirike, a ima takvih stihova da vam i danas bukne krv u obraze kad ih čitate, jer su tako napisani, bez dlake na jeziku. Marulić, dakle, piše kratke sažetke tih pjesama, negdje ispravlja ih tekstološki i tako dalje, i mrtav hladan na nekim mjestima prepisuje najopscenije Katulove izraze svojom rukom. Jedan stih koji u pristojnom hrvatskom prijevodu glasi, Katul piše dvojici svojih prijatelja koji su ga rasrdili i kaže im u ublaženoj prijevodnoj verziji, nabit ću vas od sprijeda i otraga, ta dva latinska glagola Marulić ispisuje na margini. Što možete zaključiti iz toga? Jednostavno da je filološki impuls, impuls proučavanja klasika, Maruliću Katulj jest klasik, nadređen u tom trenutku moralističkom impulsu. Ta dinamika, da s jedne strane imate, ja to zamišljam, na jednom stolu instituciju koja je, dakle, sjajni moralno-teološka sinteza, književno-dinamična na svoj način itd., a da recimo na nekom drugom virtualnom stolu praktički u isto vrijeme čitate Katula i ne zgražate se nad tim njegovim, recimo, slobodnim jezikom, to je nešto što je za mene trajan izazov. I mislim da u toj dinamici Marulić zapravo živi dan danas. Ona možda nije još dovoljno poznata, ali naš je zadatak na tom tragu da ga približimo. Možemo još spustiti registar pa reći, dakle, da Marulić ima niz satiričnih epigrama. Ako je Marulić vrlo pobožan pisac i ako je evanđelistar, jedno teorijsko djelo, dakle, o etici koje je, mislim, zaista napisano sa jednim dubokim vjerskim uvjerenjem, u toj ćete knjizi naći ovakvu rečenicu, parafraziram je: kad bi sveta crkva mogla propasti, Marulić je uvjeren da neće propasti, onda bi je prije uništili oni koji joj stoje na čelu nego oni koji su joj otvoreni protivnici. Dakle, imate jednu vrlo jaku kritiku najviših crkvenih prelata. Jedan od najotrovnijih, nema druge riječi, Marulićevih latinskih epigrama je upućen protiv aktualnog splitskog nadbiskupa. I tako dalje, moglo bi se to još redati, ali evo. Dakle, čovjek koji je duboki vjernik i koji je, dakle, zaista iskreni i izvrstan kršćanski humanist, nije osoba skučenih nazora. Ja ću citirati Itala Kalvina, koji mi je otvorio oči nakon svih onih Sembeva i Eliota koji su plisali o klasiku. Itala Kalvina, koji je rekao: klasik je ona knjiga koja nikad ne prestaje govoriti ono što ima kazati. Ja mislim da je Marulić takav klasik.
Bratislav Lučin pročitao nam je Marulićev epigram u izvorniku i prijevodu Darka Novakovića.
Uz to što je dobar dio života živio povučeno i čedno, u njega nalazite tragove mediteranskog, a da ne kažem splitskog temperamenta. I kad gledate tko mu ide najviše na nerve, onda mislim da su to loši pjesnici. To je zapravo još jedan signal da je Marulić ispod i prije svega književnik. Uperen je protiv Jakotina, najgorega pjesnika. Ili na latinskom: in Jakotinum pessimum poetam. 4 stiha, 2, dakle, elegijska distiha, dakle, heksametar, pentametar, heksametar, pentametar. Ovako glasi: quod rudunt, quod olent Jakotini carmina vatis, et quod decipiunt, querite unde venit. Pro bac hoc aprum, pro Phoebo stultus sazelum, mentem pro musis invocat ille malam. Tu pa se jedna igra riječi u latinskom koju je profesor Novaković sjajno prenio u hrvatski, zadržavši tu duhovitu poantu koja je zapravo srž svakog epigrama. Dakle, protiv Jakotina, najgorega pjesnika. To što revu, što smrde Jakotina pjesnika pjesme, to što stih mu je glup, pitate odakle to? Umjesto bakha jarca, budala umjesto Feba zaziva tovara. Zanj muza je jedino mu.
Kako djela Marka Marulića prirediti za suvremenog čitatelja? Tekstologija je umijeće polaganoga čitanja, rekao je Roman Jakobson, a govoreći o izazovima priređivanja starih hrvatskih tekstova, na taj se Jakobsonov citat poziva i Lučin.
Jedan dio nevolja sa priređivanjem starih tekstova jest što su ljudi uvijek iz raznih okolnosti u stisci i što se nekad posao napravi brže nego što bi trebalo. Drugi dio je u tome, i evo baš smo, mislim, i u Splitu razgovarali o tome, jer smo skup posvetili tekstološkim izazovima hrvatske književne baštine, u tome što zapravo čini se da hrvatska filologija, to jest hrvatska tekstologija, nije dovoljno razvila svoj teorijski aparat. Naime, hrvatska književna baština je vrlo komplicirana, ona je napisana na više jezika, dakle na više narječa, ako hoćete, ali to su zapravo književni jezici, raznim pismima, i sam taj prijenos iz starog zapisa, iz stare grafije ili čak iz drugog pisma u neku suvremenu grafiju stvara neizmjerno mnoštvo problema. Bitje tekstologije da rijetko kad imate posla ili nikad nemate posla sa autorskim zapisom, sa takozvanim autografom, nego imate prijepise. Imate 1, 2, 5, 10 prijepisa i onda morate iz njih uspostaviti, a to je ključna riječ, morate uspostaviti tekst koji je po vašoj prosudbi i po znanju struke najbliži onom izvornom autorskom zapisu koliko se dade rekonstruirati. Taj posao se ne radi jednom, on se za klasične piste kao što je Vergilije radi već 2000 godina i dalje izlaze nova kritička izdanja Vergilija i Homera i koga god hoćete. A kod nas je na neki način tek okrznut, i kod Marulića i kod drugih pisaca nešto je napravljeno u onoj ediciji Stari pisti Hrvatski u 19. stoljeću. Ali otad su se otkrili mnogi novi rukopisi i otad je i tekstologija kao struka napredovala i mnoge stvari koje su napravljene i koje su bez sumnje korisne treba jednostavno napraviti iznova.
Hrvatska je pisana baština golema.
Znate, ima jedna mjerna jedinica profesora Darka Novakovića koju jako volim. Ta mjerna jedinica glasi filolog godina. To je koliko posla jedan filolog može napraviti za godinu dana. E pa mi smo vrlo došli da samo za objaviti hrvatski latinitet 100 filolog godina je otprilike ono što nas čeka.
Koje je Marulićeva djela Lučin odabrao za ediciju Stoljeća hrvatske književnosti i kojim kriterijima?
Jedno je ono što je pouzdano Marulićevo, jer ima jedna siva zona u koju možete reći možda jest, možda nije. Dakle, išao sam na onaj korpus koji je dovoljno opsežan, koji je tvrdo autorski definiran, o kome nema dvojbe. I drugo, da bude reprezentativan za Marulića kao pisca. Mislim da to smo dužni piscu, jedno i drugo. A publici smo dužni, dakle čitateljima smo dužni, da taj izbor onda predstavimo u nekakvom obliku koji će pomoći u susretu sa starim tekstom, dakle da se to izdanje opremi nužnim objašnjenjima na dnu stranice, da se opremi rječnikom i da se, kao što je to u ediciji Stoljeća lijepo uobičajeno, da se napravi neka vrsta leksikona pojmova i imena. I tu sam, moram reći, znao sam da će s tim leksikonom biti posla, ali sam se iznenadio kad sam vidio da u tim hrvatskim Marulićevim djelima ima više od 400 pojmova i imena iz Biblije, iz klasične antike, iz zemljopisa, iz povijesti, iz mitologije. Neka od njih, znate, su tražila cijeli mali proučavateljski rad, jer niti ne znate zapravo šta se iz nekog imena krije i tako. To je što se tiče hrvatskih djela. Što se tiče Davidijade, tu je na oko posao jednostavan. Ali nije, znate, to je još jedan izazov, ali s Marulićem kao da nikad nije gotov. Dakle, Davidijada ima, pa u svim ćete udžbenicima naći, sad to izgleda anegdotski podatak, ali nije baš sasvim bezvezan, 6765 heksametara. Nema 6765, nego ima 6764. Ima jedan stih manje i u svim dosadašnjim izdanjima, ja mislim da ih je 7 bilo, je objavljena sa tim stihom viška. Taj stih viška je nadopisao netko koji je popravljao Marulićev tekst. Ne sam Marulić, nego netko drugi, vidi se da je to neka druga ruka. I on je jednom času toliko prethodni stih iskrižao da je morao dodati još jedan da bi uspio zaokružiti cijelinu. Taj stih nije Marulićev. I šta god mislili mi o tome je li taj napravio bolji tekst ili ne, taj stih mora ići van. Dakle, i još neke druge njegove intervencije koje nisu tako drastične. Što se tiče ovog trećeg sveska koji je na neki način najizazumniji, tu će ići jedan po mogućnosti reprezentativan izbor koji će donekle sličiti na ovaj u Duhom do zvijezda, jer će pokušati istodobno i predstaviti Marulića kakav on jest, dakle kao kršćanskog humanista, ali i Marulića koji je i onaj humanist u, recimo tako, svjetovnom smislu riječi, i napose onaj Marulić koji komunicira bez pripreme i bez posredovanja. To je Marulić zapravo ovih epigrama. I naravno, pokušat će predstaviti taj Marulića kao proučavatelja antike, dakle njegov interes za antičke natpise koji do sad nisu možda dovoljno obrađeni, pa čak i ovi njegovi komentari Katula će možda ući unutra i tako.
Bratislav Lučin uz Branka Jozića jedini je zaposlenik Marulijanuma, centra za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga. Na koji se način kriza u izdavaštvu odražava na bogatu nakladničku djelatnost tog centra?
Mi radimo knjige koje nisu komercijalne i to je naša ideja, nego koje nastojimo da budu vrijedne. Imamo problema koje imaju svi drugi nakladnici, imamo problema da je u Hrvatskoj teško ući s knjigom koja nije jako komercijalna u knjižaru, jer su knjižare postale u nas zapravo polje velikih nakladnika, kao što su Algoritam, kao što je, ne znam, Mozaik knjiga i Profil. Oni su zapravo svoje knjižare pretvorili u mjesto vlastitog plasmana. U takve knjižare možete teško ući i pod nepovoljnim uvjetima. Nama je teško prihvatiti ako je u naše izdanje knjižnog kruga uloženo dosta volonterskog rada da nam 50% uzima knjižara na ime rabata. Teško nam je prihvatiti i neizvjesnost plaćanja, to je takozvanu komisijsku prodaju gdje vi date knjigu i onda čekate hoće li vam je, čak i ako i prodaju i kad je prodaju, hoće li vam je i kad će vam je platiti. Ali nismo mi jedini u toj situaciji. Međutim, činjenica je da u Hrvatskoj, koliko ja mogu vidjeti, je zavladala nekakva mastodonska pojava velikih nakladnika, velikih knjižara i da tu nema mjesta za male, one koji gotovo za onaj nekakav obiteljski posao i izdavaštvu, i to je loše, jer kad se prvo mali u tome teško preživljavaju, a mali su najčešće zainteresirani za knjigu koja nije komercijalna, a drugo, kad se veliki uruše, onda sa sobom povuku cijeli sustav. To se upravo dešava.
Osnivač centra je književni klub Split koji je utemeljio i Marulićeve dane, koji se od 1991. održavaju oko 22. travnja, jer je na taj dan 1501. Marulić završio svoju Juditu. Poznavanje Marulića, kako je posvjedočio Bratislav Lučin, produbljuje se i proširuje ne samo u domaćoj, nego i u inozemnoj stručnoj javnosti. Na znanstvenim skupovima izlagalo je oko 170 znanstvenika, među kojima je 60 inozemnih iz 13 zemalja s obje strane Atlantika.
Dike terhvaljenja presvetoj Juditi, smina nje stvorenja hoću govoriti, zato ću moliti Bože tvoju svitlost, ne htiji mi kratiti u tom punu milost. Udahni duh pravi u mi, ljubav tvoja, da sobom ne travi veće pamet moja. Bludećo zoja s družbom starih poet, bogečtova koja, ki mi biše spet. Uzdvigni od zdola glas moj k nebu gori, gdi tvoja pristola čtuju svetih zbori, da der u tvem dvori bude ti uslišan dokoli izgovori od Judite pisan.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, današnju signaturu ostvarili su ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić, glazbeni urednik Branko Vurušić i urednica emisije Lidija Lacko-Vidulić. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
Zdravo si, Marije, zdrav živio primili, ki upar si grije, tvoj sinak premili. Na grišne se smili, puna si milosti, duša k tebi cvili, čuvaj nas žalosti.
Da na tvoj sin prosti, moli ga kraljice, sunčane svitlosti prisvitla da.
Milosti, duša k tebi cvili, čuvaj nas žalosti.